លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2022ហើយសាលក្រមនេះមិនល្អសម្រាប់អូស្ត្រាលីនោះទេក្រុមនេះនិយាយថាភាពអសកម្មរបស់អូស្ត្រាលីលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីរដែលមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសអស់រយៈពេល32ឆ្នាំមកហើយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការអនុវត្តរបស់ប្រទេសជាង100ប្រធានបទសំខាន់មួយនៅពេលនេះគឺការរិះគន់យ៉ាងសំខាន់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលប្រជុំមុខនៅឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Kenneth Roth បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនជឿថាការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកនោះទេនិយាយដោយសាមញ្ញគឺថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឡើងរីអនុធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះហើយអ្វីដែលយើងបានរកឃើញដូចដែលយើងក្រឡេកទៅមើលកាលពីឆ្នាំមុនគឺវាហួសហេតុពេកនៃការវិភាគការពិតប្រសិនបើអ្នកដាក់ខ្លួនអ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបញ្ហាប្រឈមគឺធំធេងណាស់ជីវិតមើលទៅមិនរស់រវើកទេលោករដ្ឋមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការនិយមអាចដោះស្រាយបានដោយជោគជ័យប្រសិនបើមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យងើបឡើងចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៃយុគសម័យរបស់យើងមានតម្រូវការសម្រាប់ការដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យនៃអំណាចទៀមទាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការចាំបាច់ត្រូវតែកើតឡើងទៅកាន់ឱកាសហើយយើងទទួលស្គាល់ថាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនធ្វើដូច្នោះទេហើយប្រសិនបើពួកគេបន្តបរាជ័យនោះនឹងបង្កើនភាពអសង្ឃឹមនិងការមិនសប្បាយចិត្តដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសជាលើកទី2ដល់ពួកផ្ដាច់ការបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះគឺការរក្សាសិទ្ធិអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុន្តែរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាការឆ្លើយតបរបស់អូស្ត្រាលីគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចក្ខុវិស័យហើយជារឿយៗគឺគ្មានមេត្តាធម៌នោះទេលោកស្រី Alain Pearson ជានាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអូស្ត្រាលី
Australia's treatment of refugees and asylum seekers is causing lasting damage to Australian
communities. Australia កំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យូរអង្វែងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាសកលរបស់អូស្ត្រាលីខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេផ្ទេរពីឈូងសមុទ្រទៅប៉ាពួយូគីណេនិងណៃរ៉ូហើយសម្បីតាំងតែថ្ងៃនេះសម្បីតា8ឆ្នាំក្រោយអ្នកនៅតែឃើញមានមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងសន្តាគារកន្លែងឃុំឃាំងអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសហើយក៏មានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតដែលនៅសេសសល់ដែលកំពុងរងទុក្ខនៅណៃរ៉ូនិងប៉ាពួយូគីណេអ្នកស្រីភីសាននិយាយថាការរចនាប្រព័ន្ធនេះគឺអយុត្តិធម៌និងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញ
Simply shunting people
ការបង្ក្រាបមនុស្សពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតពីប៉ាពួយូគីណេទៅណៃរ៉ូគឺมันអាចទួយកបានទាំងស្រុងនោះទេខ្ញុំមានន័យថាទាំងនេះគឺជាមនុស្សដែលបានរងទុក្ខក្រោមប្រព័ន្ធឃុំឃាំងនៅឯនីសមុទ្រដ៏ខូចខើនិងអមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកក្រោនម្នាក់ឈ្មោះចយមៀបង្ហាញពីរឿងនេះជាងទឹកដែលមានអាយុ42ឆ្នាំបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងដើមឡើយគាត់បានចំណាយពេលវេលា10ខែនៅលើកោះគ្រីស្មាស់បន្ទាប់មកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅណៃរ៉ូរយៈពេល6ខែដើម្បីធ្វើដំណើរទៅឯនីសមុទ្រមកកាន់ទីក្រុងម៉ាល់ប៊នក្នុងឆ្នាំ2020សម្រាប់ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រលោកមែត្រូវបានផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនោះប៉ុន្តែមិនត្រូវបានផ្ដល់ស្ថិតិការដោយសារគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលថាអ្នកណាមកដោយជិះទូកមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅនៅទីនេះទេគាត់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន SBS ពីអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមរបស់គាត់
All my life is a room
ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺបន្ទប់មួយខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទទួលបានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពទេអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញគឺជាប់គុកវាមានរយៈពេល17-18ខែហើយអ្នកតស៊ូមតិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់បានលើកឡើងពីការប្រួយបារម្ភជាយូរមកហើយអំពីការរក្សាការពារអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេមានភាពបន្ទាន់ជាពិសេសនៅពេលនេះការឆ្លងមេរោគកូវីដដ៏សាហាវនៅក្នុងសហគមន៍ទូទៅនិងការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង Villawood លោកអ៊ីនរិនថុលមកពីសម្ព័ន្ធសកម្មភាពជនភៀសខ្លួននិយាយថាពួកគេមិនដឹងថាតួលេខដែលពួកគេមានត្រឹមត្រូវឬអត់នោះទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Circle ដែលដំណើរការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយ
From what I've been able to confirm
តាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងហោចណាស់មានករណីវិជ្ជមានចំនួន13ឬ14ករណីនៅក្នុងបរិវេណចំនួន3នៅក្នុង Villawood ប៉ុន្តែវាមិនមានព័ត៌មានពិតប្រាកដនិងមានពាក្យចចាមអារ៉ាមបើសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានគឺនៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង Villawood អាចនឹងកើនឡើងដល់68ករណីកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីនិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់នៅក្នុងការឃុំឃាំងអន្តរប្រវេសត្រូវបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងហើយសុវត្ថិភាពគឺជាអាទិភាពទី1ប៉ុន្តែមេធាវីសេវ៉ាដេនមកពីសេវាក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួននិងករណីកិច្ចនិយាយថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមានហានិភ័យដោយសារតែខ្វះការការពារនៅក្នុងកន្លែងនោះ
They have no ability
ពួកគេគ្មានសមត្ថភាពការពារខ្លួនទេពួកគេគ្មានវិធីដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនោះទេហើយពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ទាំងនេះក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលមានតែការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុណ្ណោះទេដែលតាក់ទាញការខ្លំមើលភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាលើកដំបូងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការវិដំឡៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2019លោក Scott Morrison បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីកំពុងចាត់វិធានការពិតប្រាកដលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសម្រេចបានលទ្ធផល
We are successfully balancing
យើងកំពុងធ្វើសមតតំនួខុសត្រូវសកលរបស់យើងដោយជោគជ័យជាមួយនឹងគោលនយោបាយសមហេតុផលនិងជាក់ស្ដែងដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពិភពលោកនិងអ្នករិះគន់ជុំវិញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកចិត្តមើលរំលងឬប្រហែលជាមិនបានអើពើនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងដោយសារតែការប៉ັດមិនសមនឹងការនិទានរឿងដែលពួកគេចង់ធ្វើការក្រងទុកអំពីការរួមចំណែករបស់យើងទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍ខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបន្តគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ការពង្រីកឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលដោយចំណាយលើការកកើតឡើងវិញដោយអនុម័តការជីកយកដីខ្ជុំថ្មថ្មីថ្មីជាច្រើនកន្លែងរួមទាំងគម្រោងដែលមានហេរ៉ាញ់ប្រទានសាធារណៈផងដែរក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចេញអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលធំជាងគេទី3ទូទាំងពិភពលោកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ការបន្ទុបបន្ថយពន្ធសំខាន់សំខាន់ដោយប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលបានកើនឡើង 48% ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុនៅឆ្នាំ2015ហើយនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនសន្និសីទអាកាសធាតុនៅទីក្រុង Glasgow រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាខ្លួនបានកំណត់គោលដៅសម្រាប់ការបំភាយកាបូនសុទ្ធត្រឹមឆ្នាំ2050នេះមិនរាប់បញ្ចូលពីការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបញ្ចប់អន្តរជាតិហ្វូស៊ីលហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានកំណត់គោលដៅឆ្នាំ2030ឬបង្ហាញពីរបៀបដែលវានឹងសម្រេចបានគោលដៅនោះទេសម្រាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សវិបត្តិអាកាសធាតុពិភពលោកគឺជាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សហើយកំណត់ត្រារបស់អូស្ត្រាលីត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់រៀបចំដោយ Philippa Cariprok និង Deborah Krok ហើយប្រែសម្រួលដល់នាងខ្ញុំ Lau Dane
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook